je odvolené. Poznáme víťazov a porazených prvého kola prezidentských volieb a už sa rozbieha kampaň pred tým druhým. Vítajte pri špeciálnom povolebnom Na telo. No a vítame našich dnešných hostí, konkrétne je to pani Martina Holečková, predsednička klubu KDH.
Dobrý deň, peknú nedeľu prajem.
Samuel Migal.
Dobrý deň, ďakujem.
Poslanec za Hlas SD. A pani Jana Bito-Cigániková, poslankyňa za SAS.
Peknú nedeľu prajem.
A dobrý deň prajem aj pánovi Rudolfovi Huliakovi, poslancovi za SNS.
Dobrý deň prajem všetkým.
Bola to pre vás dlhá noc? Kedy ste išli spať, pani Holečková?
Ja myslím, že po jednej hodine nejak zhruba.
Pán Huliak?
Zrovna tak tiež okolo jednej.
Všetci máme odpovedať? Asi sme na tom všetci podobne.
Okolo tej jednej.
Celkom tým žijeme.
Som pozeral ešte Jojku do druhej.
Ja som od samej radosti a zmetku, či to má byť až taká radosť, lebo však čaká nás aj to druhé kolo, tak nevedela som ešte dlho potom zaspať. No tak uvidíme.
No ideme hneď debatovať, len máme tu vo vás naozaj silných retorov, tak sa chcem s vami dohodnúť. Môžeme sa dohodnúť, že toto povolebné, pokojné popoludne bude bez prekrikovania a že každý nechá každého dohovoriť?
Ja to úplne vítam.
Je to možné?
Prečo na mňa pozeráte, pán Kovačič? Samozrejme.
Vy ste jeden z tých silných retorov s pánom Huliakom, aby sme sa presne počuli, aby všetci z toho všetko mali a aby počuli vaše názory. Poďme sa na úvod pozrieť, ako tie voľby teda dopadli. Tuto vidíme, účasť dosiahla takmer 52%, bola teda vyššia, ako očakávali odhady. Na prvom mieste skončil Ivan Korčok so 42,5%, s odstupom 5,5% je druhý Peter Pellegrini, ktorému dalo Hlas 37% voličov. Veľkým odstupom tretí je Štefan Harabín s takmer 12%. No a ďalší kandidáti už nedosiahli ani 3%, konkrétne Kristián Foro mal 2,9, po 2% dosiahli Igor Matovič a Jan Kubiš, Patrik Dubovský získal 70%, Marian Kotleba 0,5% a Milan Náhlik, toho volila 0,1%. Prvé reakcie na tie výsledky. Kto chce začať?
Môžem teda.
Dámy.
Ženy majú prednosť.
Ďakujem veľmi krásne. Ja musím v prvom rade poďakovať ľuďom, ktorí prišli voliť, ktorí odozdali hlas pánovi, aj pánovi Korčokovi a poblahoželať pánovi Korčokovi k tomu víťazstvu. Je to výborný výsledok, na ktorom sa dá stavať v druhom kole. A ja prajem Slovensku to najlepšie a myslím si, že to sa aj dneska stalo, takže ja som sa veľmi optimisticky zobudila do dnešného rána. A musím povedať, že pán Korčok vždy slúžil ľuďom celú tú svoju kariéru a preto si aj myslím, že bude výborným prezidentom, pretože v tej svojej službe Slovensku a ľuďom na Slovensku bude pokračovať.
Pán Miguel, 5,5% to ste asi nečakali.
No, ja musím povedať, že nezvykne sa blahoželať v polovici zápasu, pretože máme ešte len polovicu zápasu za sebou. Ako môžeme vidieť, tak tie voľby dopadli podľa očakávaní, teda že to bude tesné. Tu podľa tých výsledkov, ktoré sú, môžeme vidieť, že Ivan Korčok ovládol 3 regióny Slovenska a ostatné ďalších 5 regiónov. V tých vyhral pán Peter Pellegrini. A z toho sa dá konštatovať jedine to, že Peter Pellegrini zatiaľ, čo Ivan Korčok je prezidentským kandidátom Bratislavskej kaviarne alebo kaviarne veľkých miest, tak Peter Pellegrini je kandidátom regiónov Slovenska.
Toto je veľmi zaujímavý uzáver. To mi pripomína komunálne voľby, ku ktorým sa prihlásili snaď všetky strany, že ich vyhrali. Pani Ciganíková, vy predpokladám, že prepočítate regióny teraz na okresy a zase to dopadne inak?
Ja takto v prvom rade tiež chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí voliť boli, ktorí si vybrali akohokoľvek kandidáta, lebo tá volebná účasť je dobrá správa pre Slovensko. No a samozrejme, keďže som z toho liberálneho demokratického tábora, tak aj výhra Ivana Korčoka je pre nás dobrá správa. Prepočítavať to na okresy, alebo viete, lebo že toto je vlastne presný dôvod, prečo chce Smer aj meniť volebný systém na kraji, na okresy a podobne. No tak zase tam, kde nejakým spôsobom lídroval Ivan Korčok, žije väčšie množstvo ľudí, tak to, môžeme to rátať na kusy. Podstatné je, že naozaj teraz treba uznať, že Ivan Korčok vyhral, možno dokonca nečakane viac, ako sme aj my očakávali. Sme za to samozrejme radi, ale presne ako pán Miguel hovoril, naozaj sme v polovici zápasu, vôbec nemáme vyhrať. A keď sa pozrieme na iných kandidátov, príklad pán Harabín, ktorý mal vyše 12%, ak si dobre pamätám, alebo okolo 12%.
Necelých,
tak, 12%. Tak to sú kandidáti, ktorí, to sú voliči, ktorí sa nemusia prikloniť na stranu pána Korčoka. Čiže naozaj pán Korčok má ešte pred sebou veľký kus práce. A aj keď sa z volebného výsledku úprimne tešíme, sme si vedomi toho, že treba ľuďom vysvetľovať, že to, ako pán Pellegrini visí na šnurke od gati Roberta Fica, môže byť pre krajinu problém.
Pán Huliak, vy ste boli v tábore pána Štefana Harabina. Očakávania asi boli iné?
Tak určite iné boli. Urobili sme všetko preto, aby sme netrieštili pro národný hlas. Pán Danko sa vzdal prospech pána Harabina. Ideme v ďalšom tom duchu spájania pro národných strán s tým, že pán Harabin jasne deklaroval, že podporí SNS aj v eurovoľbách, takisto v budúcich parlamentných voľbách. Čiže skutočne robíme všetko preto, aby ten národný proslovenský hlas ostal zachovaný a aby sme vlastne ten duch spájania niesli ďalej. Čiže nás veľmi mrzí, že pán Harabin nepostúpil do druhého kola. Neviem, kde to zlyhalo. Asi Slováci ďalej pokračujú v tom politickom sadomasochizme, keď chcú mať na čele politika, ktorý je nejakým spôsobom nie čisto proslovenský, háj čisté proslovenské záujmy. Takže bojím sa toho,
vravím. Teraz ste museli pána Pellegriniho, či?
Sme sa dohodli, že si nejdeme skákať do reči, ale ako z domu som zvyknutý, že žena má posledné slovo, kľudne vám ho nechám.
Môžete takže, odpovedať. Že môžete kľudne odpovedať. Že či ste mysleli tým antislovenským pána Pellegriniho?
Antislovenským som myslel pána Korčoka, ten jasný. Bol viacej v Amerike ako doma, takže...
Ja som myslela, že podľa Čínov.
Čo sa týka kariérnych diplomatov, ja mám na to svoj názor, viete, tam musíte byť veľmi ľúbiví, aby ste boli pre tie zahraničné štruktúry schodný a máme tieto všetky poznatky aj z Bruselu, z Europarlamentu. Takže veľmi sklamanie pre pronárodných.
Ja musím povedať, že naozaj pán Korčok bol kariérny diplomat, to je fakt, ale slúžilo Slovensku, slúžil ľuďom a ja musím povedať, že vždy zastával naše záujmy, veď koniec koncov, aké dlhé obdobie pôsobil na ministerstve zahraničných vecí, tak pravdepodobne by si ho tam neboli nechali, keby nehají slovenské záujmy. To je fakt a na druhej strane, keď sa pozrieme na pána Pellegriniho, tak môžeme sa pýtať, komu slúži on a myslím si, že všetci to dobre vieme a vedia to aj ľudia na Slovensku, jednoducho slúži Robertovi Ficovi. Koniec koncov, keď sa pozrieme na posledné mesiace v parlamente, tak ja to môžem aj zo svojej osobnej skúsenosti povedať, že to jednoducho tak bolo. Keď pán Fico urobil nejaké video, tak na druhý deň sa tá realita, ktorú spomínal o videu, preniesla do parlamentu. A je to fakt, že keď niekoho Robert Fico potreboval vymeniť, tak ho vymenil za Petra Pellegrina.
Pán, tak môžem ja skočiť do reči, tak by som skočil do reči, pretože nehnevajte sa na mňa, pán Korčok, pravý opak. Keby nebol schodný iným názorom, tak nie je tak dlho na ambasáde. To je ad jedna. A nevnímam to tak, že by pán Pellegrini plnil pána Ficové nejaké závery, ale skôr tu ide o to, že skutočne na ten prezidentské miesto umiestniť človeka, ktorý nebude hájiť slovenské záujmy, vieme veľmi dobre. Čo potvrdilo aj KDH v ich smerovaní, že sa nepriklonilo k vládnej koalícii, čo je mi divné, pretože ak raz niekto má zastupovať kresťanský, národný a sociálny pilier, ktoré sa prihlásilo KDH, odjak živa sa k nemu hlási a je dneska na opačnej strane bariéry, takže toto je
dobre, pre nás nepovedané. Tomu sa ešte dostaneme, určite budeme rozoberať aj to, ako sa rozdelia hlasy konzervatívcov. Pán Migal, videl som, že chcete reagovať, ale doplním ešte ďalšiu informáciu. Už na to zareagoval teda Robert Fico, ako dopadlo to prvé kolo a on konštatuje, že blahoželá Ivanovi Korčokovi a Petrovi Pellegrinimu s tým, že výsledky zodpovedajú analýzam, ktoré mal Smer SD k dispozícii, že očakávali 3% rozdiel s tým, že Ivan Korčok vyhrá v tom prvom kole, že to bude tesné v tom kole druhom a že Peter Pellegrini je lepším riešením ako Ivan Korčok.
Ja by som chcel v prvom rade zareagovať na kolegyňu pani Holečkovú, že áno, hájil pán Korčok záujmy Slovenska v zahraničí, ale boli to záujmy, ktoré presadzoval Vladimír Mečiar. Boli to koniec koncov aj záujmy, ktoré presadzoval Robert Fico v zahraničí. No a samozrejme nesmieme zabudnúť na to, že to boli záujmy, ktoré presadzovala predchádzajúca Matovičová vláda, ktorej súčasťou bola aj túto kolegyňa pani Cigániková. A videli sme, ako to vlastne celé dopadlo aj počas tejto poslednej vlády. A bol to práve Ivan Korčok, ktorý bol súčasťou tej vlády, o ktorej Matovič hovoril, že spolu so Sulíkom túto vládu povalili. Takže nečakajme tu v prípade, že by sa do prezidentského paláca dostal Ivan Korčok do budúcna, aby nejakú stabilitu a pokoj, ale práve naopak čakajme možno ešte silnejšie prestrelky, ako sme videli doteraz v prípade pani prezidentky Čaputovej alebo pána prezidenta Kisku.
Poďme ale k Robertovi Ficovi. Robert Fico napríklad neprišiel počas volebnej noci do centrály Ivana Korčoka. Prečo? Nie Ivana Korčoka, ale Petra Pellegrinio?
To ja neviem, prečo neprišiel, ale v zásade...
Vy ste o tom nečakali?
Nie vôbec, pretože to bolo... Treba si uvedomiť, my sme stále strana Hlas, sociálna demokracia a pán predseda, a pán premiér Fico je predsedom strany Smer, sociálna demokracia. A ako som povedal na začiatku, sme stále v polčase. Keď bude víťazným kandidátom pán Peter Pellegrini, tak budeme radi, keď do našej centrály príde aj pán predseda Robert Fico.
Tak nemusíme chodiť ďaleko. Pre príklady pamätáme si, ako Iveta Radičová navštívila napríklad v 2010. tábor SAS a rozprávala sa s Richardom Sulikom o balóniku. Pani Ciganíková.
Tak, ja by som chcela len reagovať na pána Mingala. A úplne ľudský, ja som sa ani netajila tým, že pred voľbami do Národnej rady ja som odmietala vylúčiť napríklad Hlas z povolebnej spolupráce, pretože mi bolo sympatické, že Hlas opustil Smer, opustil Roberta Fica a Peter Pellegrini osobne tvrdil, že nebude nikdy vo vláde s Robertom Ficom, že, tak, že sa s nimi, však vedia, netvrdím, že sa s ním rozišiel ľudský a tak ďalej. No a realita je taká, že dnes s tým stojí, sedí za jedným stolom, hovoril o tom, ako bude pomáhať Slovensku, ako bude znižovať ceny potravín, energie. Realita je taká, že miesto toho zvyšuje platy vládnym politikom, alebo teda členom vlády. Jednoducho, to, čo rozpráva Peter Pellegrini dnes, nie je podstatné. To, čo hovoria aj pán Migla, tak my sme nejaká úplne iná strana, no bohužiaľ nie. Bola nejaká doba, keď Hlas mal šancu dokázať, že naozaj sa odstrihol od pupečnej šnúry Smeru, ale to tak už dnes nie je. A dnes robia za Smer, alebo pre Smer špinavú robotu. Veď pozrime sa na trestný zákon, pozrime sa na rôzne ďalšie veci RTVS, pozrime sa na šéfa SIS, kde si pán Pellegrini protirečí. Ja to vôbec nehovorím s nejakou žlčou alebo s nejakým hnevom, ale teda v tomto smere vyčítať Saske, alebo teda konkrétne pánovi Korčokovi, že sme mali odvahu už povedať stačí Igorovi Matovičovi, keď humploval túto krajinu, je ďaleko, ďaleko viacej, ako sa kedy dá očakávať od Petra Pellegriniho. A nie je to na výčitku, je to na odmenu, na pochvalu,
ja
že
takú...
Ivan Korčok, a ešte posledná len vec, samozrejme, kľudne reagujte, ale Ivan Korčok napríklad na rozdiel odo mňa vie byť viac diplomatický, vie byť rozvážnejší, nebol taký emotívny, neťahal to von a myslím si, že naozaj aj v tej ťažkej situácii dôstojne reprezentoval krajinu. Dobre. Aj keď to nebolo...
Pán Miho, krátka reakcia. Poďme sa vrátiť k Štefanovi
Harabinovi. Na Margotovo, aby sme nezabudli, určite si pamätáte aj vy veľmi dobre, ako to bol Ivan Korčok, ktorý sa silou, mocou a celou svojou osobou snažil zabrániť tomu, aby Sputnik v čase covidu prišiel z tej Ruskej federácie na Slovensko. Čiže toto treba určite dať na zreteľ, ale ešte jednu vec,
o ktorej... Ak to bolo niečo, s čím ste súhlasili vtedy, že nie takýmto spôsobom.
Jednu vec.
Sme sa, že si nebudeme
skákať. Ak hovoríte, že Peter Pellegrini tu niečo hovorí, alebo nehovorí za Petra Pellegriniho, hovoria skutky, ktoré robia ministri Hlasu vo vládnej koalícii, či už je to zastropovanie cien energie, či už je to zvyšovanie, či už je to zvyšovanie dôchodkov, či už je to... Keby nebolo zastropovanie cien energie, tak dnes tu máme také vysoké ceny energie, že by sme sa z toho všetci...
Že by sme sa
z toho všetci tu zbláznili.
Dobre.
Ale nebyť toho, že sú tam naši ministri, tak tie ceny energie podľa toho, ako to chcel nastaviť bývalý šéf URSA, by boli také, že dnes by ľudia naozaj plakali za to.
Už v tej volebnej noci sme videli, že teda aj potraviny budú témou prezidentskej kampane, napriek tomu, že prezident s tým veľa neurobí, ale poďme sa naozaj baviť o číslach a dátach za noci. Vieme, že Ivan Korčok mal v absolútnom počte 958,000 hlasov, Peter Pellegrini necelých 835,000 hlasov. No a veľký boj sa rozbehne o 260,000 hlasov, vyše 260,000 hlasov Štefana Harabina. Poďme sa pozrieť, čo k tomu povedal on sám.
Moji voliči vedia, čo majú robiť. Sú to národne orientovaní voliči, u ktorých je hlavnou prioritou zachovanie štátu, národnej suverenity a mieru.
Pán Huliak, už sme spomínali, najväčším odborníkom na pohľady Štefana Harabina ste tu určite vy. Vy ste s ním strávili tú volebnú noc, takže ostane pri... takomto odporúčaní, ktoré vlastne nehovorí v podstate nič konkrétne, alebo to bude konkrétnejšie?
Určite budeme po koaličných rokovaniach múdrejší. To je ad 1. A ad 2, ak chce pán Pellegrini byť prezidentom, tak ako by nebola vláda bez SNS, nebude ani prezidentom bez SNS. A bez národného voliča.
A bez
národného voliča, tak ako vám to, nenáli ste ma to povedať. Povedali ste, nebudete skákať do rečí a sám ste toho dôkazom, že sa to asi nedá. Ale jednoducho skutočne bude tu na pováženie, pretože teraz sa stáva to, že my vlastne sme v pozícii, kde ideme voliť menšie zlo v rámci našich voličov a nášho národného spektra. Takže to bude len a len o tom.
Vy osobne idete určite voliť Petra Pellegriniho?
Pozrite sa, ja sa rozhodnem. Ja tu nebudem prezentovať, čo ja idem voliť, čo ja nejdem voliť. Je to moja osobná vec. Tak ako to bolo teraz. Nikto sa ma nepýtal, koho idem voliť, ani nikto odo mňa fotky nechcel. Takže je to, si myslím, toto otázka toho, akým spôsobom sa ja rozhodnem pri tej urne.
Či dobre tomu rozumieme, že Slovenská národná strana a jej poslanci budú kampaňovať prospech Petra Pellegriniho?
Budeme múdrejší po koaličných rokovaniach. Všetko to bude záležieť o tom. Nechceme nič požadovať, chceme sa len rozprávať. V prvej fáze sa to nepodarilo, pán Pellegrini sa nevyslovil vtedy za sebou v tej pozícii, že sa tváril, že nepotrebuje podporu SNS, tak budeme vidieť.
Pani Holečková, je jasné, že týchto 260 tisíc hlasov môže naozaj rozhodnutie voľby. Čo musí urobiť Ivan Korčok, aby gro z tých hlasov nezískal Peter Pellegrini?
Ja musím povedať, že mňa prekvapujú jednak aj slova pána Holieka a zároveň sa zamýšľam nad tým, akým spôsobom chce Peter Pellegrini práve oslovovať voličov Štefana Harabina, keď dobre vieme, že hlasoval za zákon o registrovaných partnerstvách z dielne Tunas SAS, alebo aj vyhlasoval to, že Ukrajine treba pomáhať vojensky, aj keď potom časom to zmenil, pretože pán Pellegrini mení názor alebo sa nevyjadruje podľa toho, ako mu to vyjadruje, teda ako mu to vyhovuje. Na druhej strane, keď v čase covidu hovoril o tom, že 35% zaočkovaných je málo a on keby je predseda vlády, tak by ich bolo viac. Čiže ja si neviem predstaviť, ako s takýmto nastavením má Peter Pellegrini oslovať voličov pána Harabina.
Pán Miguel, na toto by ste asi vy mali odpovedať. Čo môžeme očakávať? Lebo Štefan Harabín sa nechal počuť, že napríklad očakáva, ak si dobre pamätám, že NATO a Európska únia do 2 rokov same zaniknú, že treba jasným spôsobom vyjadriť postoj. Čo viete Štefanovi Harabinovi ponúknuť?
No, mňa to veľmi mrzí, že momentálne sa ja tu dostávam do pozície, že sú proti mne ako keby traja opoziční partneri na túto diskusiu, pretože ja tu v tomto, keď sa nad tým zamyslím, čítam túto situáciu tak, že buď to bude tak, že ktorých podporujú alebo voliči pána Štefana Harabína, ktorý podporuje aj Slovenská národná strana, dostanú odporúčanie, aby neišli k voľbám a v takom prípade bude v prezidentskom paláci Ivan Korčok. V prípade, že povedia, že majú ísť voliť ich voliči Petra Pellegriniho. V takom prípade do toho paláca si sadne pán Peter Pellegrini. No a potom je ešte tretia možnosť, že voličom Štefana Harabína odporúči aj strana SNS, aby išli voliť pána Ivana Korčoka a to si skutočne neviem predstaviť. Takže ja neviem, ako chce strana SNS s takouto situáciou naložiť, ale ja to vidím len ako jedinú možnosť, že pána Petra Pellegriniho do ďalšieho kola prezidentských volieb podporí.
Určite môžete, ale doplním ešte otázku. Pán Miguel, vy ste teda vymenovali, čo Slovenská národná strana, čo Štefan Harabín, to asi treba nechať na nich, ale otázka je, čo viete vy ponúknuť. Vzhľadom na to, že Štefan Harabín má naozaj iné postoje ako Peter Pellegrini. Viete mu ponúknuť nejakú garanciu zahranično-politickú?
Samozrejme, ale my sme sa v tomto vyjadrili hneď jasne a pán predseda od začiatku hovorí, že v tých zásadných stanoviskách, že áno, sme súčasťou Európskej únie, sme súčasťou NATO, ale v prvom rade sú na mieste záujmy Slovenska, Slovenskej republiky a Slovákov. My sme hovorili otvorene, že v prípade, ak by bola debata a diskusia o tom, že či vyšleme alebo nevyšleme vojakov na Ukrajinu, v tomto máme absolútnu zhodu aj s pánom Harabínom.
A dobre, nikto nevysiela vojakov na Ukrajinu. Ale napríklad na komerčnej báze dodávame muníciu Ukrajine. To sa pánovi Harabinovi nepáči. Je možné, že hlas mu slúbi, že to zruší?
Ja neviem, o akých konkrétnych veciach sa budú baviť a ja verím, že takéto...
Či si to viete vy predstaviť?
Ja si to neviem celkom dobre predstaviť, pretože toto stále platí. Je to stanovisko Smeru, je to stanovisko Hlasu. A ja budem veľmi rád, keď príde aj podpora zo strany SNS preto, aby vyjadrili tú podporu pánovi Pellegrinimu v druhom kole.
Pán Huje.
Mrzí ma, že to pán kolega povedal z toho titulu, že sme tu traja proti jednému. Vôbec to nie je pravda. Keby ma bol počúval s porozumením, tak zistí to, že my nič iné nechceme, len vyhranenie sa istého kandidáta na to, aby bol pronárodný, proslovenský a hájí záujmy všetkých Slovákov, celého spektra, pretože prezident podľa mňa by mal byť nejako Čaputová, že jednoducho hájila striktne opozičné zámery a opozíciu ako takú vo všetkých svojich konaniach, tvrdeniach a celej svojej pôsobnosti. Prezident by mal byť skutočne neutrálny človek, ktorý vie prikryť to celé spektrum. A myslím si, že prezident by mal byť v prvom rade proslovenský, pronárodný, pretože preto je prezidentom Slovenskej republiky, čo mu hovorí ústava a všetky naše legislatívne záležitosti. Takže ja sa tu strácam len v tom, že aký problém je jednostranne sa vyhraniť v prípade proslovenského, pronárodného prezidenta. Veď predsa ho ideme voliť my Slováci. Nevolí ho ani Amerika, nevolí ho ani Rusko, nevolí ho ani Poľsko, ani Maďarsko. My chceme svojho slovenského prezidenta. To je celé.
Pani Ciganíková.
No, ja chcem povedať, že tieto vety o tom proslovenskom, pronárodnom prezidentovi od ľudí, ktorí vlastne by najradšej túto krajinu pomali dali Rusku v predklone, to jednoducho nesedí. Ale napriek tomu, že s pánom Huliakom nemáme zhodu snaď v ničom alebo vo veľmi málo veciach, tak ja rozumiem SNS napríklad, prečo má pochybnosti o pánovi Pellegrinim. Veď pani Holečková to povedala veľmi, veľmi dobre a ja musím povedať, že podľa mňa aj naši voliči, alebo aj ja osobne, pociťujem rovnaké sklamanie z pána Pellegriniho z rovnakých dôvodov a v rovnakých témach. Či už to, čo spomínala pani Holečková, keď pán Pellegrini očkovať sa šiel, nešiel, raz hovoril tak, potom inak. Či už čo sa týka Ukrajiny, keď teda prišlo na to, zaujal podľa nás veľmi správny postoj, že teda to treba jednoznačne odsúdiť. Vraždy na Ukrajine, agresor Rusko, treba im dodávať zbrane, muníciu a treba im pomáhať. Ako náhle to už nebolo v mode, otočil, teraz rozpráva presne opačne niečo. On bol schopný poprieť sám seba, zaprieť svojich priateľov. A teraz vôbec nie vzlom. Ja hovorím ľudský, pre mňa to bolo veľké sklamanie, lebo som dúfala, že Hlas a na čele s Petrom Pellegrinim naozaj bude niečo iné ako Robert Fico, ale nie je. A tieto isté témy sú podľa mňa pre týchto pronárodných voličov sklamaním, ale z opačnej strany, hej, že predtým hovoril veci, s ktorými jednoducho nesúhlasia. A toto je presne Peter Pellegrin, toto je odkaz. Tak treba naozaj mať nejaký názor a nejakú konzistentnosť, lebo potom nevyhoviete nikomu. A takto to bude aj v prípade, že bude prezidentom. On sa nelíši od Korčoka až tak. Veď tuto páni hovorili o ňom ako o dvojčati Korčoka. On nie je až taký iný. Jediné, v čom je rozdiel, je, že pán Pellegrini nie je slobodný. To je jediný rozdiel.
Pán Mikl, viem, že chcete reagovať, ale najprv prosím, zodpovedzte konkrétne jednu moju otázku. Vymyslím si príklad, lebo je otázne, s čím príde vlastne Peter Pellegrini na rokovanie so Štefanom Harabinom. Napríklad, keby ste ponúkli Štefanovi Harabinovi, že by sa mohol stať ústavným sudcom, že by ho koalícia zvolila a Peter Pellegrini by ho ako nový prezident, ak by vyhral, vymenoval. Toto si viete predstaviť? Je možné, že niečo takéto otvorené, nehovorím, že Štefan Harabin to si pýta, ale niečo takéto otvorené sa môže stať?
Je to veľmi hypotetická otázka z vašej strany. Ja na ňu neviem v tejto chvíli reagovať. Na čo viem reagovať je...
Nie je to pani, nepredstaviteľné pre vás?
Ja na to neviem v tejto chvíli reagovať a neviem si predstaviť situáciu, že by pán Štefan Harabin chcel byť ústavným sudcom. Počujem to od vás prvýkrát teraz. Čiže
hovorím to len ako príklad.
Vôbec nebola na stole, ale na čo chcem určite reagovať je aj to, že aj keď pán predseda Pellegrini menil svoje výroky v čase, tak to bolo preto, že aj tá situácia sa v čase vyvíjala. Konkrétny príklad je vojna na Ukrajine. Áno, máme jasne zadefinované, že kto je agresor a kto je napadnutý na tej ukrajinskej strane, ale presadzujeme mierové riešenia rovnako, ako to presadzuje Slovenská národná strana. Mier to ešte neznamená, že Ukrajina bude kapitulovať. My hovoríme o tom, aby jednoducho tu boli tlaky zo strany Európskeho spoločenstva, ktoré sa tvári, ako je veľké a silné, tak nech donúti aj toho Putina, aj toho Zelenského, aby si sadli za jeden rokovací stôl, aby prestali strieľať. A môžete sa usmievať, koľko chcete, pretože aj v tejto chvíli, aj napriek tomu, pani Ciganíková, že sa usmievate, zomierajú ľudia na tom fronte, na tej Ukrajine.
Ja sa usmievam nie na tom, samozrejme to vy dobre viete, ale na tom, že my sme predsa túto debatu mali a vy viete, že tá vojna predsa takto začala. Kým Európska únia a celý svet tlačil na Putina a Putin sa tváril, že rokuje, tak dva dni na to vtrhli na Ukrajinu a začali tam vraždiť nevinné obete. A vy ste s tým vtedy súhlasili, pán Mikl, ale teraz hovoríte niečo úplne iné.
A my sme videli, vražda že na tej Ukrajine nemení, sa po tých dvoch rokoch absolútne nič tými dodávkami.
Čiže teraz im pomáhať.
Ja vás tu zastavím, lebo toto je debata, ktorú sme počuli už viackrát. Pani Holečková, pokojne to zhrňme. A tá otázka je podobná ako na pani Cigánikovú. Je to 260 000 hlasov, vyše 260 000 hlasov. Má Ivan Korčok nejakú možnosť časť z týchto hlasov získať? Alebo tá taktika má byť práve odlákať tieto hlasy od Petra Pellegriniho?
Ja ešte musím trochu zareagovať na to, lebo pán Migal znovu vyťahol tú otázku posielania slovenských vojakov na Ukrajinu a vôbec už včera pán Pellegrini hovoril o tom, že Ivan Korčok nás chce vtiahnuť do vojny. A keďže tu Ivan Korčok nie je, tak ja musím povedať jeho slovami, on to jasne povedal, že jednoducho nie je za vysielanie vojakov a za žiadnu vojnu, sa koniec koncov je diplomat, takže takéto veci sa majú riešiť naozaj za stolom. A to, čo je dôležité povedať, nie je to o tom, akom rozhodne prezident, ale o vysielaní vojakov rozhoduje vláda a následne parlament. Toto je dôležité povedať, proste už nestražme ľudí na Slovensku, nehovorme o tomto, je to proste niečo, čo je vyfabulované, táto téma neexistuje, už sa k nej nevracame, pán Korčok jej k nej jasne zaujal postoj.
Rád by som zareagoval, ak môžem.
Nechajme pani Holečku dopovedať, vzhľadom na to, že hovorila násobne menej ako vy.
Ďakujem vám pekne. Čo sa týka voličov pána Harabina, ja musím povedať to, čo si ja aj osobne cením na pánovi Korčoku, a myslím si, že si to cenia aj voliči, je to, že jednoducho on sa nemení. Tak ako to aj povedala pani Cigániková, má jasné postoje. On neobracia tak, ako pán Pellegrini, ktorému to proste, buď mu to v istom čase vyhovuje, tak hovorí tak, keď mi to nevyhovuje, hovorí nejako inak. A toto je proste veľmi nebezpečné. A naozaj to treba otvorene povedať, že často ich mení preto, aby jednoducho uspokojil pána Fica. A to nie je dobre pre Slovensko, pretože nemôžeme mať v prezidentskom paláci človeka, ktorý proste nie je slobodný a nebude vykonávať svoj mandát prezidenta slobodne.
Na margo pána Korčoka by som povedal, že ten je v područí zase opozície strany SaS a aj vašej KDH koniec koncov. A keď hovoríte, že pán Pellegrini sa mení, tak mení sa KDH. Ja som veľmi prekvapený z vašej podpory, že ste zapreli svoje hodnoty. A nepočul som od kandidáta, ktorého vy podporujete, aby sa vyhradil voči odluke cirkvi od štátu. A napríklad ani v téme adopcií detí homosexuálnymi pármi. To som tiež nepočul, aby sa k tomuto vyjadril. A príde mi to trochu farizejské zo strany KDH, neberte to osobne, ale zo strany KDH, že tieto hodnotové otázky a napriek takýmto zásadným rozdielom v hodnotových otázkach podporujete práve tohto kandidáta. A sú to hodnotové otázky, v ktorých my v strane Hlas sociálna demokracia máme naozaj jasno.
Musím zareagovať, pán moderátor. Čo sa týka konzervatívneho voliča, kresťanského voliča, ja musím povedať, že ja som dnes ráno hrdá, pretože konzervatívny a kresťanský volič pochopil, o čo tu dnes ide v týchto voľbách. Tu nie ide momentálne o kultúrno-etické otázky, ale ide o to, aby bol zachovaný právny štát, aby sme mali v prezidentskom paláci niekoho, kto je schopný povedať Robertovi Ficovi, nie, takto to nebude. Pretože dobre vieme, čo sa dialo v parlamente, keď tam bola novela trestného zákona. Pán Pellegrini povedal, že nebude skracovať rozpravu. Že koniec koncov ten návrh nie je dobrý, on ho nejako upraví. Zvolal okrúhly stôl. Čo sa stalo? Nič z toho okrúhleho stôl, napriek tomu, že tam boli výhrady, pán Pellegrini ich uznal, sa do toho nakoniec návrhu nedostalo. A ešte pán Pellegrini nakoniec za tú hanebnú novelu, ktorá znižovala tresty za znásilnenie žien, ešte aj zahlasoval a vedel, že to je zle. A prečo to urobil? To nebolo jeho slobodné rozhodnutie. To bolo rozhodnutie Roberta Fica a nikoho iného. A čo sa týka konzervatívnych a kresťanských voličov, ja som fakt hrdá na to, ako volila Orava, ako volil Liptovský Mikuláš, Kežmárok, Leboča, pretože naozaj kresťanský a konzervatívny volič dnes na Slovensku pochopil, o čo sa tu jedná. O to, ako náš štát bude vyzerať do budúcnosti a či tu naše deti ostanú alebo pôjdu radšej žiť do zahraničia.
Veľmi krátko zrako sa na to.
Naozaj veľmi krátko, pretože teraz sme tak akurát dorovnali, myslím, tie časy. Pani Cigániková, uzavrie to pán Huliak.
Veľmi krátko sa na to pozeráte, pretože s príchodom Ivana Korčoka do prezidentského paláca vám garantujem, že tieto kultúrno-etické otázky budú prioritou. Tak, ako to povedal, že bude podporovať manželstva homosexuálov, raz príde aj na adopcie, rovnako príde na odluku cirkvi od štátu a preto mňa veľmi mrzí a ja KDH poznám veľmi dlho a veľmi dlho sledujem ich politiku, že sa mení takýmto liberálnym spôsobom.
Pani Cigániková?
Krátka, jedna veta. Pán Korčok povedal, že manželstvo vníma ako manželstvo muža a ženy. Bodka.
No, ja by som chcela túto historickú možnosť využiť a zastať sa kolegyne z KDH, keďže v etických témach, áno, vidíte to v priamom prenose, lebo toto, čo predvádzate, pán Migalin, je fakt nechutné voči ním, pretože naozaj v prezidentských voľbách, a vy ste naozaj akože človek, s ktorým sa dá rozprávať, vôbec nejako osobne nemám nič proti vám, ani vy proti mne, tak sa poďme normálne férovo baviť, že v prezidentských voľbách naozaj nie je debata o kultúrno-etických otázkach. To je predsa debata na parlament. Tam pani Holečková veľmi správne povedala, že tam vy ste podporili ešte aj tie skrátenia dôb pri znásilneniach. Ja napríklad idem dávať teraz interrupčnú tabletku pre ženy, ktoré aspoň pre ženy, ktoré sú znásilnené. Tam povedzte, ako sa postaví k tomu pán Pellegrini, lebo mne je jasné, ako sa k tomu postaví pani Holečková. Môžem s ňou nesúhlasiť a ona so mnou, ale aspoň nemení kabát. A je preto veľmi neférové od vás, že na nich toto vyťahujete. Pritom váš kandidát Peter Pellegrini je politický kandidát, ktorý mení kabát a názory, ako mu to príde práve vhod. A kým Peter Pellegrini rozprával v zástupe všetkých ministrov vlády pomaly a celej vlády a je to kandidát tejto vlády a naozaj poslúcha toho, bohužiaľ, a ja verím, že aj pre vás je to sklamanie, poslúcha na slovo toho Roberta Fica, tak Ivan Korčok tam stal ako občiansky kandidát a napriek tomu, že ho viacerí podporujeme, držíme sa späť, držíme sa bokom kvôli nemu, lebo je to jeho žiadosť, on si vyzbieral podpisy, on chce byť nadstranický kandidát. Preto rovnako KDH, ktoré je konzervatívne, rovnako SAS, ktoré je liberálne, ho podporujeme, lebo tieto otázky, takisto ako medvede a takisto ako vojaci na Ukrajine, jednoducho nie sú reálnymi témami.
Dobre, tak sme spomenuli medvede. Poďme k pánovi Huliakovi, ktorý už dlhšie hovoril.
Veľmi krátko zareagujem, že keď tu hovoríte o prezliekačovi kabátov, tak to hovoríte naozaj pánovi Korčokovi, pretože sme videli celú jeho kariéru, ako išiel v šlapajách Mečiara, Fica, Matoviča.
Dobre, to sme už počuli. Poďme ale k pánovi Huliakovi. Pán Huliak, počuli sme, že naozaj, čo sa týka stanoviska Slovenskej národnej strany a jej klubu, tak musíme si ešte na to počkať, ale aké je vaše odporúčanie pre Štefana Harabina? Má si vypýtať nejaké konkrétne garancie od Petra Pellegriniho, alebo má to nechať tak, ako sme počuli na úvod, pozrite, že jeho voliči vedia, čo majú robiť?
Ja sa nemienim vyjadrovať tomu, čo má robiť Štefan Harabin, je to slobodný človek. Na druhej strane chcem
povedať... Či by ste mu to odporúčali? Lebo je jasné, že tie postoje sú rozdielne a teoreticky môže vychýliť tie postoje Petra Pellegriniho v kampani.
Nebudem ja nič odporúčať pánovi Harabinovi. Je to jeho osobná vec, akým spôsobom bude vystupovať slovenské politika a ďalej pokračovať nám prislúbil. Pán Harabin jednoznačnú podporu SNS v eurovoľbách a ďalej v parlamentných voľbách. Čiže považujem ho za nášho, je pronárodný, proslovenský, preto sme sa ho aj zastali, preto sme ho všetkou silou podporili. Žasnem, keď počúvam kolegov. Ja som totiž to v politike nováčik. Hovorím väčšinou tak, ako mi huba narástla, keď počujem pani Ciganíkovú, ako tu rozprávala o tom, ako pán Sulík chcel zastrešiť energie. Je to ten človek, ktorý predal slovenské energie na 5 rokov dopredu na zahraničné burzy. Potom, keď počúvam pani Holečkovú, ako rozpráva Korčokovi, ako nezávislom kandidátovi, ktorého stvoril vlastne jeho politickú kariéru pomaly smer a je švagor Ševčoviča, tak ja tu normálne žasnem. Ja sa tu cítim ako Alenka v Ríši divov. Rozprávame sa o tých istých a tých samých ľuďoch a mám názor na slovenských politikov, ktorí dlhodobejšie pôsobia na Slovensku, že prezliekajú kabát, kedy im to vyhovuje, ako im to vyhovuje a menia názory v pravidelných cykloch. Čiže ja sa tu nedívim absolútne ničomu.
A viete, čo Slota hovoril o Dankovi, hej?
Pozrite, keď už sa, také ramena. Je to úplne jedno. Ja som nie ani členom SNS a nie som ani nejakým spôsobom. Ja som išiel do politiku robiť
len
pre ľudí.
Len výťah je to pre vás.
Ja skrátka hájim zaujímavé. Nie, aký výťah, pani Ciganíková? Bez nás by SNS nebola v parlamente, aj Národná koalícia by nebola v parlamente bez SNS. Aký výťah? Ja som išiel robiť politiku pre ľudí, každým svojím činom ho robím pre tých ľudí. Staráme sa o to, aby ľudia boli bezpeční na slovenskom vidieku, aby slovenský vidiek nezanikol a aby Slovák bol Slovákom. Ja nerozumiem o čom. Ak máme raz prieniky so Slovenskou národnou stranou rovnaké, tak nevidím problém, že vieme spolupracovať a bez problémov. Pozrite sa na konzistentnosť klubu SNS. Je konzistentný na 100% v každých jedných uzáveroch aj v podpore kandidáta na prezidenta.
Dobre, ale musíte sa o tom porozprávať
a dohodnúť na koaličnej rade. Jediný sme teraz preukázali v rámci tohto obdobia, kedy mal fungovať parlament a nefunguje na úkor prezidentských volieb, čo mňa mrzí. Pretože má tu 1,5-mesačnú pauzu namiesto toho, aby sme prijímali zákony pre ľudí, je pre mňa diletantstvo.
Dobre, poďme ale od parlamentu naozaj ku koaličnej rade. Kedy bude tá koaličná rada, po ktorej bude to spoločné stanovisko, alebo prípadne nie spoločné?
Keď mi telefónom zavolajú, že bude koaličná rada, tak vám to rád oznámim.
Nemáte ešte
momentálne
informáciu?
Nemám informácie. Verím, že tieto záležitosti sa nedajú robiť horúco vyhlov a pevne verím, že dojdeme k spoločným koaličným dohodám, pretože raz koalícia je pevná, silná, treba rozlišovať voľby na prezidentského kandidáta ale na ničom inom sme sa výrazným spôsobom nerozišli.
Ja by som poďme to
ale posunúť.
Len jednou vetou by som doplnil pána Huliaka, že ja budem takisto veľmi rád, keď sa táto situácia vyrieši a vyrieši sa v prvom rade čo najrýchlejšie za zatvorenými dverami vládnej koalície, aby sme týmto netraumatizovali našu spoločnosť.
Len veľmi krátko.
Hočko, jedna veta.
Veľmi krátko. Ja si nemyslím, že vládna koalícia je silná a že rokuje nejak pokojne, to len hovoríte, ale nás verejne si odkazujete mnohé veci. To môžeme začať.
A vám v prvom rade ide o to, aby ste tu
vládnu
rozbili, ale môžem vám...
Už to naozaj nechajme, poďme posunúť tú tému. Nejde samozrejme len o ten vyše 4 milión hlasov Štefana Harabina, špeciálne ak to bude tesné, tak bude dôležité aj to, ako sa zachová 65 000 voličov Kristiana Forova, či 45 000 voličov Jana Kubiša. Poďme sa pozrieť, čo k tejto téme povedal Peter Pellegrini.
Otázka padla, či sa budem stretávať aj s predstaviteľmi, alebo teda s kandidátmi, ktorí nepostúpili do druhého kola. Určite slušnosť hovorí, že by som mal hovoriť aj s nimi osobne. Určite by som im vedel svojím štýlom politiky ponúknuť nejakým spôsobom tú politiku, ktorá by mohla vyhovovať im voličom. Áno, budem sa pokúšať s nimi o tom rokovať.
Pán Miguel, buďme veľmi konkrétni. Čo máme očakávať vo vzťahu k slovenským Maďarom? Pôjde Peter Pellegrini kampaňovať na Južné Slovensko?
Peter Pellegrini je otvorený debatám každému z toho tábora, ktorý bol roztrieštený vlastne medzi teraz 10 kandidátov.
Ostaňme pri slovenských Maďarov.
A bude sa uchádzať áno aj o hlasy slovenských Maďarov na tejto strane, pretože rovnako tak to bolo aj počas parlamentných volieb, kde sme naozaj hovorili o tom, že máme tu silnú maďarskú menšinu a tá má mať svoje postavenie, povedzme aj v prezidentskom paláci v podobe alebo v zastúpení pána predsedu Pellegriniho.
Či vieme očakávať nejakú konkrétnu ponuku voči slovenským Maďarom?
Ja vám neviem hovoriť teraz o konkrétnych ponukách. Musia prebehnúť tieto rokovania, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou budú v dohľadnom čase, takže potom sa to dozviete aj vy, aká tá konkrétna ponuka pre slovenský
Maďarov. Pán Foro už avizoval, že za prvým sa stretne s pánom Petrom Pellegrinim. Pani Ciganíková, pán Korčok má problém v tom, že u mnohých voličov na juhu má povesť hungarofóba. Čo s tým?
Neviem úplne o tom, že by mal takúto povesť. Podľa mojich vedomostí boli skúšané na pána Korčoka rôzne, povedzme to, hoaxy, natlaky a podobne. V časoch, keď jednoducho musel zastávať práve tú národnú politiku, pronárodnú, proslovenskú politiku. Ale čo je jemu vlastné, on dokáže, naozaj to, čo má aj na tých billboardoch, že slušne a rázne, tak sme ho zažili ako ministra zahraničných vecí, ktorý dokázal rázne pomenovať veci, s ktorými mal problém, preto, lebo mal obavy z hľadiska slovenskej bezpečnostnej politiky, ale povedal to napriek tomu slušne. A napríklad o tom, že to bolo dostatočne slušne, svedčia aj výsledky. Veď v tých maďarských regiónoch pán Korčok dostal 60% hlasov ako druhá voľba. By dostal podľa prieskumu ako druhá voľba. Čiže uvidíme, ako to nie je samozrejme vyhraté, toto ukazujú predbežné prieskumy, ale uvidíme, ako to celé dopadne. V každom prípade myslím si, že je správne a je pochopiteľné, že obaja kandidáti by mali smerovať svoje úsilie aj k menšinám, či už maďarským, iným, akýmkoľvek. Opäť ale opakujem, čo je podstatné, že rozdiel medzi pánom Korčokom a pánom Pellegrinim je hlavne v tom, že u pána Pellegriniho je úplne jedno, čo hovorí, lebo on zmení názor podľa toho, jak sa to hodí. Zatiaľ, čo pán Korčok aj v týchto situáciách, keď sa musel v citlivých témach zastať Slovenska, tak zostal konzistentný a zostane konzistentný aj potom. Čiže to, čo povie on, to bude platiť. To, čo bude za pána Pellegriniho, nikto nevie, len teda všetci vieme, že bude robiť to, čo povie pán Fico, lebo tak sa bohužiaľ prejavuje aj v Národnej rade.
Viete,
nechajme reagovať pani Holečkovú.
Ďakujem vám pekne. Ja musím povedať, že rozdiel medzi Petrom Pellegrinim a pánom Korčokom je v tom, že Peter Pellegrini načúva len Robertovi Ficovi, kdežto pán Korčok načúva aj maďarskej komunite. Ja koniec koncov pochádzam z okresu Levice, kde pán Korčok bol na kampani, naozaj počúval ľudí. On aj sám hovorí
je,
o tom...
že prichádzalo k tým konfrontáciám za vlády Igora Matoviča. Je to celkovo známe, takže... Čo tam má urobiť Ivan Korčok z vášho pohľadu?
On hovorí aj o tom, že potrebujeme dobrý zákon, ktorý pomôže národnostným komunitám a teda napríklad aj Rusinom, aj Romom. Ja si myslím, že naozaj v tom, čo je sila pána Korčoka, je jeho osobný kontakt. Čiže naozaj si myslím, že pokiaľ... Ja by som mu naozaj odporúčala v tom poslednom týždni zodrať všetky tieto panky, ktoré doma ešte má, a podať čo najviac rúk. Ja len dúfam v to, že sa v tejto kampani nedočkáme toho, čo sa stalo v Čechách, a že pán Pellegrini tu nebude pozývať pána Orbána na návštevu.
Pán Huliak. Bol by to dobrý nápad pozvať pána Orbána na návštevu?
Samozrejme, je to najbližší sused, a by som povedal, že momentálne náš najbližší priateľ v boji proti, dá sa povedať, unifikácii Európskej únie, pretože ak sa nebudeme držať Maďarska v tomto slova zmysle, že jednoducho budeme mať pevného spojenca, môžeme prísť o právo veta a ostatné veci, kým si to druhí neuvedomujú. Máme tu nejaký pozdný zápal našich slovenských politikov, ktorí jednoducho ako keby pre Slovensko nepracovali. Dneska vidím, že čím si ľúbivejší, tým si probruselskejší. No nie, my taký nebudeme. A v tomto sa obávam práve, že pán Korčok bude absolútne schodný týmto názorom, keď si vidím tie ilustračné zábery, kde ho podporuje Budaj, kde ho podporuje
Dzurinda,
kde ho podporujú lúzri slovenskej politiky.
Počkať,
veď sme povedali, nejdeme si skákať do reči. Ešte nie sme v takom zväzku, kde vám to viem dovoliť. Takže ak môžem povedať, že ak Šimeckové deti podporujú dneska Korčoka, tak neviem, či je priateľný pre Slovensko a pre slovenskú politiku, pretože vidíme, že všetci, ktorí vlastne hája všetky záujmy okrem slovenské, sú momentálne postavené na strane Korčoka. Takže neviem, o čom hovorí pani Holečková, ale KDH zase ako keby niekde sa stratilo v čase, priestore, a proste v tomto s vami nemôžem súhlasiť, čo keby som sa ako snažil.
Pán Huliak, celú kariéru a pán Korčok hájil záujmy Slovenska a ľudí žijúcich na Slovensku.
No bohužiaľ, ja to tak nevnímam.
Ja mám jednu vetu, ale...
Je to fakt.
Poveste tú jednu vetu, keď slúbujete.
A netýka sa to iba teda tej maďarskej komunity. Ja chcem len pripomenúť, že práve teda maďarská komunita zohrala veľmi silnú rolu pri porážke Vladimíra Mečiara, a teda dúfam, že to bude aj pri porážke Roberta Fica cez Petra Pellegriniho.
A Miguel, tento raz vy to uzavrite, ale chcem ešte doplniť otázku na Jana Kubiša, lebo Jan Kubiš, to sú opäť desiatky tisíc hlasov. Má šancu presvedčiť Peter Pellegrini na priamu podporu pána Kubiša?
Myslím si, že áno. Ale chcel by som dodať k týmto pankám, čo ste hovorili, to odporúčanie pre pána Korčoka, aby obišiel Slovensko. Má na to veľmi málo času. Pán Peter Pellegrini 20 rokov obchádza Slovensko a poznajú ho vo všetkých regiónoch veľmi dobre a nemusí ho spoznávať teraz len vďaka tomu, že je súčasťou predvolebnej kampane. Ale ak dovolíte...
To je významné. Prepáčte, len dokončíme tú otázku. Čiže došlo už k nejakému kontaktu s pánom Kubišom?
Neviem o tom zatiaľ, ale predpokladám, že k takémuto kontaktu dôjde. Ale by som doplnil pána Huliaka, ktorý hovoril o tých politikov, s ktorými sa včera tam bratričkoval pán Korčok. Pán Dzurinda hovorí o tom, že pripravuje akúsi petíciu, aby bolo odňaté právo, ktoré ešte v minulosti Rudolf Schuster delegoval na vládu, aby v zahraničnej politike Slovenska pri vyjednávaní rôznych zahraničných zmluv, aby Slovensko zastupovala vláda, a toto právo si chce uzurpovať naspäť. To znamená, že len to hovorí o tom, čo hovoril aj pán Huliak, že pán Korčok bude jednoducho šúchať nohami, ale v Bruseli. Nie pre Slovensko, ale za záujmy Európskej únie a za tie rôzne...
Ja sa musím smiať, lebo pani Holečka argumentuje s tým, že pán Korčok bol vždy proslovenský, že nevymenil ho nikto. Ale prečo ho nevymenil nikto? Lebo vyhovovala všetkým menej Slovákom. Takže...
Keď už toto spomíname Ivana Korčoka, tak poďme tie posledné 3 minútky uzavrieť. Jeho pohľadom, poďme teraz ešte viac rozobrať, ako bude vyzerať kampaň pred druhým kolom. Začneme teda práve očakávaniami Ivana Korčoka.
Ja si myslím, že tento výsledok spôsobí len jedno, že naďalej budeme počuť z druhej strany, ako to je férová kampaň, budeme počuť tie krásne, vznešené slova všeobjímajúce, ale výsledok bude špinavá kampaň. Áno, toto očakávam z druhej strany.
Takže na záver naozaj vaša predstava o kampani. Každý máte možno 2-3 vety. Pani Holečková, ako bude vyzerať?
Tak ja by som s vami prijala, aby bola konštruktívna a korektná, ale už včera večer pán Pellegrini naznačil to, že pán Korčok nás vtiahne do vojny, a myslím si, že toto je už špinavá kampaň a nie je férová, a naozaj si myslím, že budeme počuť veľmi veľa dezinformácií, či ktorým sa bude pán Korčok musieť brániť.
Pán Miguel, bude to tak?
Ja som presvedčený o tom, že tak ako to bolo pred prvým kolom, tak to bude aj pred kolom druhým, že zo strany pána Ivana Korčoka nebudeme počuť nič iné, iba Peter Pellegrini, lebo Pellegrini, pretože doteraz nepriniesol žiadnu konkrétnu tému, priniesol iba nadávky a dehonestovanie Petra Pellegriniho. A pokiaľ, a to hovorím s úplnou vážnosťou, pokiaľ sa dostane do prezidentského paláca pán Ivan Korčok, tak to nebude nič iné, iba gulometné hniezdo, ktoré bude non-stop útočiť na vládnu koalíciu, na zákony, ktoré bude prijímať vládna koalícia, a bude to prvým krokom k tomu, aby sa vládna koalícia rozpadla.
Pán Huliak?
Ja si myslím, že toto bude jasný signál pre Slovensko, koho si Slováci vyberú z titulu zahraničnej politiky. Treba sa tu jasne postaviť za vyriešenie ukrajinského konfliktu. Treba sa tu jasne postaviť k tomu, či Slovensko sa zapojí a bude súčasťou vojenského konfliktu a na našom území budú padať bomby. A jednoznačne bude sa tu skutočne treba vyhraniť voči istým záujmom, ktoré smerovali k likvidácii Slovenska, či už to bol Green Deal 2030, 2050 a všetci títo nohsledy, ktorí vlastne v rámci Európskej únie a pod nejakou zámienkou špinavosti ľúbivých tém sa dopracovali k tomu, že skoro zničili národné hospodárstvo Slovenska. Slovensko si musí zvoliť proslovenského, pronárodného prezidenta a bude záležať na toho, či dokážeme tých našich voličov presvedčiť,
Huliak, ja že pôjdu voliť pána Pellegriniho. Že vy 30 hodinu hovoríte o tom, že idete podporiť pána Pellegriniho, ale ešte idete o tom rokovať.
Alebo jednoducho nejakým iným spôsobom sa volieb nezúčastnia. Môže sa aj toto stať, že nenájdu svojho kandidáta v súčasných prezidentských voľbách.
Pani Ciganíková, váš odhad.
Ja teda dúfam, že pán Korčok nakoniec teda vyhrá, že vyhrá tá slušnosť, ten slušný prejav, ale zároveň rázny prejav, pokiaľ ide o záujmy Slovenska. Oproti pánovi Pellegrinimu, ktorý už teda tiež za sebou nejakú stopu. Ja chcem pripomenúť aj kolegovi, aj občanom, že zatiaľ, čo on 20 rokov obchádza Slovensko, teda pozná tých občanov, tak výsledkom jeho práce, okrem tých trestov a týchto vecí, čo sme hovorili, aby som sa neopakovala, že skrátenie trestov pre mafiánov a zlodejov a podobne. Pamätáme si, že hlasoval za to, aby mohol štát stavať diaľnice na pozemkoch ľudí, ktoré ešte neboli vyvlastnené, že chcel cez Žitný ostrov stavať ropovod a hneď na to rozprával o ekológii, že hlasoval za tieto znásilnenie. A čo sa týka tej kampane, ako bude vyzerať, ja som si dovolila takéto koaličné bingo pripraviť.
Dobre. Počkajte, pán, toto vám už nedovolím otvoriť, pretože každý by chcel reagovať. A ja by som vám nedal možnosť všetkým zareagovať, čo by bolo nekorektné. Takže v tomto momente, prepáčte,
v tomto momente vás zastaviť. Že tie hoaxy budú presne o tomto.
Poprosím, buďme slušní.
Buďme slušní.
Otvoríte niekoľko tém, na ktoré
Nerozumiem sa. Argumentácia
ja jediná som nemohla povedať svoj názor, prečo
napríklad,
je zle povedať.
Napríklad
to, čo
mali ste
odznilo,
najväčší priestor na záver.
To nie je,
takže,
máme lebo polovicu som sa musela hádať s vami. A ja chcem povedať, že takto bude vyzerať dvojtýždňová kampaň a chcem poprosiť ľudí, aby si toto vytlačili a odfajkávali.
Vypnime prosím pani Ciganíkovú.
Toto nie je normálne.
Už sme videli koaličné pekseso v minulom volebnom období.
Dobre,
ako to
zastavím vás. Posledný tip váš na to, ako v akom pomere dopadne druhé kolo volieb. Pani Holečková.
Ja netipujem, ale verím, že vyhrá pán Korčok.
Pán Miguel.
Bude to určite veľmi tesné. Ja budem veľmi rád, keď voliči prídu a budú voliť a podporia pána Petra Pellegriniho. A možno, že už len tak na záver by som dodal tým takým citátom z Evanjelia, že
buďme korektní,
prví budú poslední a poslední budú prví.
Ja teda si myslím, že ľudia nakoniec, aj keď nie úplne možno prevalcujú, ale tesne si dúfam vyhrá pán Korčok nad Robertom Ficom, lebo Peter Pellegrini
pán Huliak, bába. Pevne konkrétne
verím,
číslo, trúfnete si?
Naplnia moje obavy s tým, že prvý raz čítava prezidentské voľby a nebude nám tu víťazom Korčok s 57%, lebo by som musel pristávať novú špajzu, pretože som sa stavil.
Dobre, ďakujem vám všetkým štyrom, že ste prišli do tohto povolebného Na telo. Z dnešného Na telo je to všetko. Zajtra máme pre vás ešte mimoriadne Na telo plus, v ktorom budeme so šéfmi agentúr Focus, ako aj Ipsos, rozoberať podrobnosti, výsledky, možné presuny hlasov v druhom kole. No a hneď po Veľkej noci máme pre vás to najdôležitejšie, finálový duel Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho. Príjemný zvyšok nedele. Dobre, tak poďme na divácke otázky. Začnem Matúšom. Nebojíte sa, že vás Fico absorbuje, keď váš predseda odíde do prezidentského paláca?
Strana Hlas sociálna demokracia je strana, ktorá vznikla po odchode poslancov zo strany Smer sociálna demokracia. Ja som vstúpil ako poslanec do strany Hlas sociálna demokracia. Ja som presvedčený o tom, že strana Hlas sociálna demokracia v prípade, že bude pán Peter Pellegrini úspešný, prežije aj na ďalšie roky.
Nie je tam riziko?
Nevidím tam žiadne riziko. Práve naopak, som rád, že Hlas existuje a že budeme robiť aj naďalej svoju autentickú politiku.
Tomáš, či neprehodnotil to, že vyzýval na zastrelenie hovorcu Oľano?
Ako nehnevajte sa na mňa. Tieto dristy, vystrihnuté z kontextu, nemením na to odpovede. Ja som na žiadne zastrelenie nikoho som ja nevyzýval. Ja som povedal, že zlyhala ústavná ochrana ústavných činiteľov a jednoducho takýto človek niekde v Amerike, v Rusku, keby toto urobil, tak je odstrelený bez mihnutia oka. Dostal sa k prezidentke tak tesne na telo, že keby mal bombu alebo nejakú prezidentke, ministerke kultúry tak tesne na telo, že keby mal bombu alebo nejakú žeravinu alebo čo, tak jednoducho ten človek bol vo vážnom ohrození.
Ľubomír, na pani Holečkovú, vie mi vysvetliť, prečo kresťanský volič vyberie totalitárov a autokratov, prečo sú homosexuáli nebezpečnejší ako ruské vojska na hranici Slovenska, alebo prečo je miluj bližného svojho menej ako nepokradneš?
Tak v prvom rade si nemyslím, že ruské vojska na hranici Slovenska by boli v poriadku. My absolútne odsudzujeme agresiu Ruska, no a celá tá otázka je veľmi tendenčná a asi by si zaslúžila osobný rozhovor s daným pánom.
Ľubomír to takto cíti. Poďme na Stana. Otázka na pani Cigánikovú. Kedy vyvodia politickú zodpovednosť za Expo Dubaj a zaplatia škodu?
Tam už to bolo vysvetlené, budem to zbytočne komplikovať. Veľká časť tej sumy bol napríklad tá štúdia za pana Žigu. Potom tam bolo také, že áno, dlhšie tam boli veci, ako mali byť, za čo sa platilo, ale len z toho dôvodu, že keby okamžite sa odosielali loďou, tak by to bolo oveľa drahšie a nakoniec sa zistilo, že sa vlastne ušetrilo.
Často sa...
No, to som dúfala. Často sa týmto ľudia myslia, teda ten vypitý bar v Dubaji. Ja chcem povedať, že naozaj toto považujem za úbohé. Bol to alkohol, ktorý bol už zakúpený. Skončilo, Expo nebol. Bolo to v pohode. Pán Gal, ja viem, že vás štve, že ste tam neboli, na budúce vás pozveme, urobili sme chybu, ale teda úplne úprimne, čo sme to mali teraz akože vyliať, no tak sme to dali tým zamestnancom po pol roku. Toto sme si dovolili, bude sa to s nami ťahať, ale nemyslím si, že je to neľudské a je nefér takto komunikovať, lebo celé Expo stalo 8 miliónov, zatiaľ čo 7 miliónov, prepačte, zatiaľ čo jedna návšteva vášho právnika, ktorého ste dohodili na ministerstve hospodárstva stala 8 miliónov a vaše Expo za vašej vlády a vaše Expo bude stať 20, čo ste teraz schválili. Takže naozaj
ale
tieto reči.
Ale nikto tam nebude vypíjať bar, ani
pán
nebude Mikal, sa chodiť.
Že ste vypísali túto
a nebude
otázku,
sa, a nebude sa ani chodiť opíjať do Dubaja, ani do Japonska, ani nikde.
Môj hriech, bola som tam a podľa mňa to mali tí ľudia po pol roku práce zaslúžené, že sa ten alkohol už aj tak zakúpený nevyhodil a že sa teda povedalo, že tak teda dopíte ho, lebo ste tu pol roka robili. Zastrelte ma, keď si myslím, že to je ľudské.
Ja mám pocit, že do toho Dubaja by už nikto nemal chodiť, že tam sa vždy niečo zle
udeje. Bolo tam aj za veľa pozitávneho. Chudák súdik,
niečo ľudské, aj to sa zvrhne proti nemu.
Preboha, pán Huliek, vy sa nás nezastávajte. Už nikdy sa nás nezastávajte, ďakujem. Ale...
Na pána Migala, Jakub. Ako si predstavuje, že sa dá brániť diplomaticky, keď vás niekto napadne vojensky?
Ďakujem za túto otázku, pretože ja viem, že sa so mnou ťahá, možno, že...
S vami Dubaj,
ale ja si za tým plnohodnotne a za tým všetkým stojím.
To je, myslím, rozhovor pre aktuality.
Áno, rozhovor pre aktuality, kde som to vlastne pri konci toho rozhovoru povedal, ale stojím si za tým, že tu po tých dvoch rokoch bojov na Ukrajine jednoducho musí Európske spoločenstvo tlačiť na to, aby si sadli za jeden rokovací stôl ako zástupcovia Ruska, tak aj zástupcovia Ukrajiny. A chcem zdôrazniť, že to, že si sadnú za jeden stôl, neznamená v prípade diplomatického riešenia, a môžete sa pani Cigánikova tu aj poskladať, to neznamená, že Ukrajina kapituluje. Čiže z môjho pohľadu teraz je na prvom mieste, aby, a už som vám to tu dnes raz povedal, aby sa tam prestalo strieľať, pretože každú jednu sekundu tam zomierajú nejakí ľudia, aj nevinné obete, ako na jednej, tak aj na druhej
Nesmiete
strane.
Nesmiete sa ku mne prihovárať, keď nechcete, aby som reagovala, lebo keď pokojne vy takto reagujte. Rozprávate, ja si len predstavujem tu niekde, že idem po ulici a niekto tam mláti, znásilňuje ženu a ona ma prosí o zbraň a je podám vreckovku, že utrí si slzy, lebo ja nebudem zhoršovať
pani
tento konflikt.
Chodte sa pozrieť, chodte sa pozrieť na ten Donbass, ja som na tom Donbasse bol dvakrát ešte pred tou vojnou a videl som, ako
to tam... A ja som bola na Ukrajine,
videl som,
tam unikali tie matky s deťmi. Nevidela som vás tam, pán Mengel. A nehovoríte tak, ako keby ste tam bol.
A verte mi, že som tam bol.
A vždy, keď vám niekto povie pravdu, tak začnete skákať do reči a začnete byť nepríjemný, lebo vy ste normálny človek. A viete, že takéto prezločenie kabátu a takéto obrat, predtým ste rozprávali, že je to zlé. Teraz hovoríte, že fakt sa má ísť niekto zbaviť s Putinom, však tak tá vojna začala.
Ako pani Ciganíková, ako
tá vojna... My sme sa bavili všetci s Putinom, že kamož nerob to a on tam došiel a začal tam vraždiť a znásilňovať ženy.
Odborníčka na riešenie vojenských konfliktov, ako by ste ho vy vyriešili? Tak, aby sa tu ďalšie 2 roky, ďalších 5 rokov, aby sa strieľalo, zabíjalo, aby sa vyhúšili všetci tam?
To, čo robí.
Ja sa vás pýtam, že ako by ste, ako vy by ste riešili tento konflikt?
Prečo na mňa kričíte, pán Migal? Lebo to sú vaše, ako sa to povie slušne, to je vaše maslo na hlave, že raz hovoríte jedno, potom druhé. Ja som konzistentná, hovorím od začiatku to isté.
Ja som
absolútne
konzistentný v tom,
môžete mi neskákať do reči, už ste jak ja, pán Migal, už ste úplne jak ja. Že ja som konzistentná v tom, že Ukrajine jednoznačne treba pomáhať. Za mňa určite aj, čo sa týka zbraní. Napríklad pán Korčok nesúhlasí ani s tým, aby sme tam posielali vojakov a podobne. Ja si myslím, že keď takýmto spôsobom budeme pristupovať k Ukrajine a Rusko porazí Ukrajinu, veľmi ľahko môže byť čoskoro v takejto situácii Slovensko. A potom sa budem pozerať na to, jak budete odpovedať ľuďom, ktorí vám budú hovoriť, však im podajte vreckovky, nech si utrú.
Dobre, no a ja som veľmi rád, že sa v tomto pani Ciganíková nezhodneme, pretože náš názor je úplne iný a ja som o tom presvedčený, že tam nemal padnúť
jeden
myslím, že už sa trošku padli, tak vás poprosím, poďme ďalej. Maroš, na pana Huliaka. Kritizovali ste premnožené medvede a teraz máte ministerstvo životného prostredia a medveď behá po Liptovskom Mikuláši. Nezlyhali ste?
A máte pocit, že málo robíme v tejto záležitosti? Maroš, 60 ľudí sa tam strieda, 60 ľudí sa tam strieda dňová noca a zabezpečuje pokoj a bezpečnosť občanov Liptovského Mikuláša. Medveď sa odloví a všetko bude v poriadku. Takto sa odlovia aj medvede, ktoré sú synantropen v rámci iných lokalít Slovenska. Primátori a starostovia obcí dotknutých nemajú pocit, že sú medzi dvomi mestskými kameňmi. Majú sa kde dovolať, rieši sa táto otázka. V čom sme zlyhali, sa pýtam. Videli ste manuál, ktorý bol pripravený, je tam absolútne zvládnuté všetky zložky, ktoré sú do toho zapojené, spolupráca s poľovníkmi, ktorý je 65 000. Nedojde k tomu, že by občan Slovenskej republiky nemal poskytnutú pomoc ohľadom otázky riešenia premnožených medveďov.
Ja len dodám, že toto sa nepýtam ja, to sa pýta Maroš, takže povedali ste mu, snáď mu to bude stačiť. Marko, bola lepšia vláda Eduarda Hegera alebo aktuálna vláda? Či to stálo za to povolanie?
Eduarda Hegera, ale to už bol dôsledok Matovičovej vlády, respektíve pokračovanie Matovičovej vlády, čo bolo fakt peklo. No, či to stálo za to povolanie, ja sa chcem opýtať naspäť, či to stalo za tú voľbu. Lebo však veď nikto nekázal voličom voliť buď blázna Matoviča alebo zlodeja Fica. Však mohli by sme tu aj niečo medzi mať raz. Ja by som sa tiež tešila.
Koaličný partner bláznom.
No, tak povedzte, či Matovič nebol bláznom.
Áno, veď ja súhlasím s vami tento raz.
V tom sa zhodneme zase.
Sama vidíte, pani Ciganíková.
Ja dneska zle spať, pán Huliak.
Tomáš, na pána Migalia, kedy už budú tie lacnejšie potraviny?
No vidíme, že nejaké potraviny išli dole a ja verím tomu, že aj zastropovaním energií tie ceny dole aj naďalej pôjdu.
Uzavrime to Daliborom na pána Huliaka. Prečo ste taký vulgárny?
Ja vulgárny? Ja rozprávam, ako mi huba narastla. Na čo sa mám pretvarovať? Keď sa začnem pretvarovať, budem ako všetci ostatní slovenskí politici a taký nepotrebujem byť.
Ďakujem pekne.
My ďakujeme za pozvanie a pekný deň všetkým.
Peknú nedeľu ešte.